pouze občas vidíte na silnicích koňské povozy, zatímco předtím to bylo úplně normální.
Tam prostě chybí jedna generace a děti vychovávají babičky a dědové.
Po prvním poločase do kabiny přišel sám majitel se svými bodyguardy a vytáhnul z kapsy granát.
Ten režim v tom Podněstří, to je jako mafie, mafie, mafie. Dobrý den, jsme tady s bonusovým dílem k Moldavsku. Je s námi nadále Honza Plešinger. Honzo, vítám tě, dobrý den.
Dobrý den.
Ondro, vy jste s Honzou hodně dumali nad tím, co doporučit ke čtení o Moldavsku, ale než se tam vydáme, tak si myslím, že bychom asi Honzo měli poprosit o nějaké cestovací tipy. Ty jsi přece jenom po 6 letech a rodinných vazbách projel Moldavsko křížem krážem. Existují nějaké destinace, které bys doporučil na první dobrou, když se tam člověk vydá?
Já si myslím, že Moldavsko není na první dobrou úplně cestovatelská destinace, nemá velké horské štíty, nemá moře, nemá spektakulární krajinu, nicméně má takový svůj zvláštní subtilní šarm, který teda já mám osobně velmi rád. A určitě bych doporučil zajet k moldavským řekám, kde se nacházejí některé významné kláštery, třeba klášter Orcheil Vek v takovém ohybu řeky Reuc je opravdu tedy nádherné jako místo, které taky svádí ke kontemplaci, protože tam žijí mniši do dneška v jeskyních. A těchto jeskyních klášterů je více na břehu řeky Dněstr, která tedy se tam jako rozlévá do velké šířky a je v takovém širokém kaňonu. Tak je skalní klášter Cipova, který je teda další z takových jako míst, kde člověk skutečně má tendenci si sednout a rozjímat. Nicméně pokud by člověk chtěl jet za tím, čím je Moldavsko nejznámější, a to je víno, tak doporučuji obrovské sklepy Krikova a sklepy Milešty Míč, kde vlastně od 15. století až do roku 1950 se hloubkově těžil vápenec, ze kterého potom postavili Kišiněv a další města. A tyhle lomy na vápenec jsou dneska využité jako vinné sklepy a jsou skutečně tedy obrovské, jsou to stovky kilometrů, většina z nich ani není využitých a pokud se tam člověk chce pohybovat, tak musí nasednout do automobilu nebo elektromobilu nebo vláčku a jezdit po těch sklepích. A když potom tedy člověk vyjede a dá si některé to víno, tak doporučuji naopak jít do dalších vinařství, protože často v těch obrovských sklepích tam byla skladována vína z obrovských závodů, které vyráběly tedy víno pro sovětský a posléze ruský trh. A Rusové, řekl bych, mají trošku jako jazyk na sladší vína. A pokud chcete dobrá vína, která tady chutnají skvěle a chutnají jako francouzská, tak spíše zajít do dalších vinařství et cetera, Equinox, Fautor, Novák a tak dále, která v posledních letech začala teda vyrábět opravdu špičková vína. Vřele doporučuji.
Což teda mimochodem to si fakt vybavím. Vím, že Moldavsko má ideální podmínky pro vinaře. Ochutnával se moldavská vína stejně jako třeba gruzínská, ale vždycky tam ta nasládlost té sovětské chuti mě nějak zradila, že jsem si říkal, něco tomu chybí, přestože by to mohlo být úplně úžasné, tak hrozně rád slyším, že ta orientace na evropský trh i té kvalitě a nebo těm našim chutím, které máme bližší, tomu pomohla, to je dobrý.
Musím potvrdit, také jsem strávil jeden večer v jedné vinotéce, co mi doporučili místní a už je to opravdu kvalitní. Ostatně jeden z těch vinařů mi říkal, podívej se, naše vinná kultura, ta vznikla za posledních 15 let ani ne, a to díky Rusku, které zavedlo sankce proti moldavskému vínu. A do té doby cokoliv jsme prostě vypěstovali, tak se to jenom nějak namíchalo a prodalo, protože ruský trh byl ochoten a schopen pohltit prakticky jakékoliv množství. Ovšem, když jsme nemohli exportovat tam, tak zejména ti menší vinaři prostě přišli na to, že je potřeba dělat kvalitní věc.
Honzo, a pojďme teda k těm literárním typům, co bys doporučil, aby si člověk o Moldavsku přečetl nebo podíval se na nějaký film?
Já bych tady chtěl vyzdvihnout osobnost překladatele Jiřího Našince, který je jednak vynikající překladatel z rumunštiny, ale dělá tedy ještě něco víc a skutečně ty autory vyhledává a začal se tedy specializovat na tu moldavskou literaturu, která ve srovnání s dalšími malými literatury východní nebo středovýchodní Evropy je daleko lépe pokrytá opravdu jako díky jedné velké osobnosti. A přeložil několik autorů, já je tady nechci všechny vyjmenovávat, ale vyzdvihnul bych dvě osobnosti. Skrze tedy jejich knížky je možné poznat jaksi Moldavsko a tu, řekněme, moldavskou duši, když to řeknu trošku pateticky. Jednak pro mě zásadní byl tedy Aureliu Busujok, který už bohužel zemřel a který poměrně dlouhou dobu byl režimní autor, ale pak napsal vlastně jako zúčtování se svým vlastním životem knihu Smlouvání s ďáblem, která byla přeložena do češtiny tedy už před 20 lety. A je to vlastně o tom, jak mladý člověk, který se vrací z Rumunska po válce do toho nyní sovětizovaného Moldavska a snaží se najít svoji rodinu, jak spadne nechtěně do osidel KGB. A je to tedy drsná a svým způsobem smutná knížka, která velmi dobře ilustruje ten moldavský osud po válce. A druhý autor, kterého Ondra už také zmiňoval, Julián Čokan, který dlouhou dobu byl novinář Svobodné Evropy a žádné tedy knihy nepsal, spíš psal literární kritiky, tak v momentě, kdy začal psát novely, tak se ukázalo, že to je velmi talentovaný autor, který reflektuje tu moldavskou realitu a několik jeho knížek Jiří Našinec přeložil. A já bych tedy doporučil knihu A zítra přijdou Rusové, respektive Ráno přijdou Rusové. A to je kniha, která trošku si zahrává s alternativní historií. Jak by to vypadalo, kdyby tedy z Podněstří Rusové přišli do Moldavska, obsadili ho a bojovali tedy proti rumunským elementům Moldavska. A ta kniha se odehrává ve dvou základních časových rovinách, jednak na začátku 90. let a jednak v roce 2023, ale ona byla napsána v roce 2015. A já jsem ji tedy čet po tom překladu v tom roce 23, takže to bylo velmi aktuální, krátce tedy po ruské agresi proti Ukrajině a skutečně mi tedy naskakovala mi husí kůže a běhal mi mráz po zádech z téhle knihy.
Už jsme tady zmínili skupinu z Dobši z Dub, doplnil jsem si, děkuji za skvělou další inspiraci. Něco ještě z muziky?
No já musím říct, že Moldavsko jako slouží pro ten, jednak pro rumunský mluvící země, ale i částečně pro bývalý tedy Sovětský svaz, jako třeba Švédsko pro Skandinávii a Evropu. A že ty skupiny, které vycházejí z Moldavska, jsou v tom regionu jako hodně populární. Z Dobši z Dub jsou známí i u nás. Koncertovali třeba v Boskovicích a koncertovali i na velkých evropských festivalech a dvakrát se zúčastnili Eurovize, odkud je tedy většina lidí asi zná. Ale pak jsou skupiny jako třeba Carla's Dream, která zásadně vystupuje v maskách. Jedna z nejpopulárnějších skupin v Rumunsku, nebo rapper Santoši, který je velmi tedy známý v tom rumunském prostředí. A pak jsou tedy další starší kapely rockové, pop music a tak dále, které jsou opravdu známé jako po celém bývalém Sovětském svazu.
Tak to vypadá jako velký výčet typů, jak se podívat na Moldavsko, buď historicky, osobně, nebo z pohledu muziky, a nebo tedy vyrazit buď do klášterů, nebo do vinného sklepa, nebo do obojího, napřed to vzít asketicky a poté se trochu posílit. Tak všechno tohle vám zprostředkoval Honza Plešinger. Honzo, moc děkujem, že jsi s námi vydržel i na tyhle tipy. Přejeme ti šťastnou cestu zpátky do Jerevanu a budeme se těšit, že v těch výletech do východního prostoru nás budeš nadále sledovat. Ty jsi velký fanoušek našeho podcastu, takže za to děkujeme a zároveň, že určitě v nějakých dalších dílech něco vymyslíme.
Já moc děkuju za pozvání.
Mějte se, hezký den.